50 languages.
75.
Что-то обосновывать. 1.
Memberi alasan. 1.
Почему вы не придете?
Kenapa Anda tidak datang?
Погода очень плохая.
Cuacanya sangat buruk.
Я не приду, потому что погода такая плохая.
Saya tidak datang karena cuacanya sangat buruk.
Почему он не придет?
Kenapa dia tidak datang?
Он не приглашен.
Dia tidak diundang.
Он не придет, потому что он не приглашен.
Dia tidak datang karena dia tidak diundang.
Почему ты не придешь?
Kenapa kamu tidak datang?
У меня нет времени.
Saya tidak punya waktu.
Я не приду, потому что у меня нет времени.
Saya tidak datang karena saya tidak punya waktu.
Почему ты не останешься?
Kenapa kamu tidak tinggal saja?
Я еще должна работать.
Saya masih harus bekerja.
Я не остаюсь, потому что я еще должна работать.
Saya tidak tinggal karena saya masih harus bekerja.
Почему вы уже уходите?
Kenapa Anda segera pergi?
Я устала.
Saya lelah.
Я ухожу, потому что я устала.
Saya pergi karena saya lelah.
Почему вы уже уезжаете?
Kenapa Anda harus pergi?
Уже поздно.
Saat ini sudah terlalu larut.
Я уезжаю, потому что уже поздно.
Saya pergi karena ini sudah terlalu larut.